بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أحبتي في الله إخواني رحمني ورحمكم الله dari sekian banyak kenikmatan Allah Jalla fi'ula yang Allah berikan kepada hambanya adalah kenikmatan anak. Ketika seorang hamba Allah karuniakan kepadanya anak keturunan, kenikmatan yang menyempurnakan kehidupan mereka, kenikmatan yang karenanya tentram hati mereka, tenang jiwa mereka. Allah sebutkan dalam Kahfi, Al-malu wal-banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Allah sebut sebagai perhiasan di kehidupan dunia. Anak pula yang melanjutkan kebaikan dan pahala mengalir kepada orang tuanya walaupun setelah matinya. Idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalath. Bani Adam jika meninggal terputus amalannya kecuali yang tiga, ilmun yuntafa'u bih au sadaqatun jariyah aw waladun salih yad'u lahu. Ima itu ilmu yang bermanfaat atau sedekah yang terus mengalir pahalanya padanya semacam wakaf, atau itu anak soleh yang terus berdoa untuknya. Artinya untuk anak itu menjadi saleh butuh tarbiyah, butuh perhatian besar dari orang tuanya agar dia menjadi saleh dan benar-benar bermanfaat mendoakan orang tuanya. Oleh karena itu, para anbiya, mursalin, sangat memperhatikan, sangat peduli terhadap tarbiyah anak-anak mereka. Allah sebutkan bagaimana Nuh alaihissalam tiada henti mengingatkan, menasehati anaknya. Ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku, naiklah bersama kami di kapal ini dan jangan kamu menjadi bersama orang-orang kafir. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'a Si anak berkata, aku akan berlindung di gunung, aman dari air, banjir. Qala la asimal yauma min amrillahi illa man rahim. Kembali Nuh ingatkan, tidak ada yang melindungi dari ketetapan Allah kecuali yang Allah rahmati. Wa hala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Perjuangan orang tua untuk ingin menyelamatkan anaknya. Begitu pula yang Allah sebutkan nabinya Ibrahim alaihissalam, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdidz zalimin. Dan ingatlah ketika Allah menguji nabinya Ibrahim alaihissalam dengan beberapa perkara, kemudian beliau menyempurnakannya. Qala inni ja'iluka linnasi imama, aku akan jadikan engkau sebagai imam, panutan dalam kebaikan bagi umat manusia. Maka Ibrahim berkata, wa min dzurriyyati, jadikan pula seperti itu anak keturunanku. Artinya beliau tidak akan merasa tenang kecuali ketika juga anak-anaknya, keturunannya, Allah jadikan panutan kebaikan bagi yang lain. Tidak merasa cukup kebaikan itu hanya untuk dirinya, tetapi juga mengingat dan berharap untuk anak-anak keturunannya. Itu pula yang Allah sebutkan tentang nabi-nabinya yang lain, selalu saja berdoa dan memohon kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikan kepadaku hibah. Hibah itu anugerah, pemberian, dan pemberian terbaik yang Allah berikan anak yang saleh kepada orang tuanya diberikan. Rabbi habli minas salihin, beri aku anak keturunan yang saleh. Fabasyarnahu bighulamin halim. Dan Allah jawab, Allah kabulkan permintaan beliau, Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu harapan para nabi, demikian doa para nabi. Ismail ibn Ibrahim pun demikian. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zaka wa kana 'inda rabbih mardhiya. Ismail selalu mengajak, memerintahkan keluarganya, anak istrinya, untuk salat, zakat, dan di sisi Allah beliau sangat diridhoi. Ini semua kan gambaran tarbiyah, gambaran bagaimana para nabi berdoa, bernasehat, memerintahkan kebaikan kepada keluarganya. Itu pula yang Allah katakan tentang nabinya Ya'qub ibn Ishaq rahimahumullah. Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di. Al-ayah. apakah kalian hadir menyaksikan saat Ya'qub mau meninggal dunia, mau mati, masih mengingat keluarganya, sehingga yang beliau sampaikan, ma ta'budun min ba'di, apa yang akan kalian sembah, ibadah kalian setelah aku mati. Diperhatikan tauhid, iman, dan ibadah anak keturunannya, bahkan saat-saat terakhir dalam hidupnya masih mementingkan itu, karena memang itu hal terpenting dalam kehidupan, tauhid, iman, terutama kepada anak-anak keturunanmu. Ma ta'budun min ba'di. Begitu pula yang Allah sebutkan tentang nabinya Zakaria alaihi salam. Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Di sana Zakaria berdoa kepada Rabbnya, berkata, wahai Rabbku, berikan untukku dari sisimu anak keturunan yang baik, thayyibah, yang saleh dan berakhlak mulia. Demikian Zakaria alaihi salam. Bahkan penutup para nabi pun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah sebutkan perintahnya kepada beliau, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkan keluargamu salat dan bersabarlah untuk itu. Kami tidak meminta rizki kepadamu, justru kami yang memberimu rizki, dan hasil akhir kebaikan hanya bagi yang bertakwa. Begitu banyak ayat-ayat yang Allah sebutkan tentang para nabinya, dan mereka semua tentunya teladan bagi kita, bagi mukminin. Dan hampir kita dapati semuanya dari Nuh, Ibrahim, Ismail, Ya'qub, semuanya berdoa kebaikan untuk anak keturunannya. Semuanya meminta kepada Allah anak keturunan yang thayyibah, yang salihah. Semuanya melakukan tugas mulianya, tarbiyah, pendidikan, perhatian besar kepada anak-anaknya. Allah ceritakan semua ini agar kita mau mencontoh mereka, karena mereka memang panutan kita, orang-orang terbaik di umat manusia ini, mursalin, anbiya alaihimus salatu wassalam. Secara umum Allah perintahkan itu kepada mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu, istri dan anak-anakmu dari api neraka. Seperti kata Ibnu Abbas, didik mereka ilmu, ajari mereka adab. Perintah Allah kepada mukminin, dan itu tanggung jawab yang akan Allah tanyakan di yaumul qiyamah kelak. Dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sebutkan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyyatih. Masing-masing kalian pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Akan Allah tanya kepemimpinan itu. Fal amir alladhi 'alan nas wa huwa ra'in 'alaihim wa huwa mas'ul 'anhum. Maka pemimpin yang di manusia, yakni khalifah, raja atau yang semacam itu, pemimpin mereka dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Akan Allah tanya. War rajul ra'in 'ala ahli baiti wa huwa mas'ulun 'anhum. Dan seorang lelaki pemimpin di rumah tangganya dan dia pun bertanggung jawab. Akan dia pertanggungjawabkan semua itu, kepemimpinan dia pada anak istrinya di hadapan Allah di yaumul qiyamah kelak. Kata Abdullah bin Umar, adib ibnak fa innaka mas'ul an waladik, madza adabtahu, madza 'allamtahu. Ajari anakmu adab, akhlak, dan kamu akan mempertanggungjawabkan itu di yaumul qiyamah. Apa yang sudah kamu ajarkan padanya, tarbiyah adab, tarbiyah ilmu, kamu akan ditanya oleh Allah tentang itu semua. Wa innahu mas'ul an birrika wa tawaiyatihi lak, sebagaimana anakmu juga bertanggung jawab, pertanggungjawaban dia tentang baktinya kepadamu, ketaatannya kepadamu sebagai orang tuanya. Maka masing-masing bertanggung jawab, gak ada yang sia-sia di dunia ini, gak ada yang terlewat begitu saja kemudian gak ada pertanggungjawaban, gak ada buntutnya, gak ada. Anda sebagai orang tua diminta pertanggungjawaban pendidikanmu, nasihatmu, tarbiyahmu kepada anak-anakmu. Hasil bukan tanggung jawabmu, hidayah di tangan Allah. Yang penting orang tua tidak kurang-kurangnya berbuat segala sesuatu di dalam kemampuannya untuk kebaikan anaknya, untuk kesolehannya. Itu yang dia tanggung jawabkan, itu yang ditanya. Anak juga bertanggung jawab, gak ada yang sia-sia. Bagaimana ketaatan dia kepada orang tuanya, bagaimana bakti dia kepada ayah dan ibunya. Masing-masing mas'ul akan bertanggung jawab atas semua itu. Athar Ibni Umar diriwayatkan oleh Ibnu Battah dalam Ibanah As-Sughra. Dengan tanggung jawab yang sebesar ini, masih saja kita dapati tidak sedikit masing-masing orang tua yang kurang dalam menjalankan amanatnya mendidik dan tarbiyah kepada anaknya. Tidak sedikit pula anak yang menyia-nyiakan amanatnya untuk bakti dan taat kepada orang tuanya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, termasuk perkara yang sangat dibutuhkan anak dan sangat besar kebutuhan dia adalah pembenahan akhlaknya, adabnya. Karena anak akan tumbuh kembang besar, jadi seperti apa tergantung kebiasaan didikan orang tuanya dari kecil. Bagaimana dia akan jadi orang yang berwibawa, bagaimana dia menjadi orang yang terhormat, menjadi orang yang mulia, tawadhu, berakal, arif, sabar, santun. Tergantung kebiasaan orang tuanya bagaimana mendidik. Atau sebaliknya, lawan dari semua itu, jadi anak yang pemarah, bersumbu pendek, jadi anak yang berandalan, naudzubillah, suka kelahi, gemar cekcok, lisannya kotor, ngumpat, dan semisalnya, juga tergantung kebiasaan didikan kedua orang tuanya. Makanya kata Ibnul Qayyim, berapa banyak orang tua yang mencelakai anaknya sendiri karena dia sia-siakan pendidikan tarbiyah kepadanya semenjak dari dini. Nanti sudah besar, sudah terbentuk anak itu, orang tuanya kecewa, orang tuanya berkeluh kesah, anakku begini begitu, kamu yang salah. Dari awal, semenjak anak itu kecil, usia dini, kamu abaikan, kamu menyia-nyiakan dia dari pendidikannya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam nusus Quran maupun sunnah banyak tersebutkan perintah orang tua untuk mendidik, memperhatikan anak-anaknya. Ibnul Arabi rahimahullah menyebutkan anak itu amanat pada kedua orang tuanya, titipan. Layaknya kamu dititipi, amanat. Mungkin ini orang mau pergi misalnya, saya ada emas 10 gram, amanat, titip, kamu jaga baik-baik. Maka kewajiban kamu menyimpan di tempat yang aman, yang semestinya, sehingga suatu saat kelak orang ini pulang, kamu bisa kembalikan amanatnya dengan sempurna. Kalbu si anak, masih kata Ibnul Arabi, hati si anak barang berharga, masih kosong, belum ada ukiran, belum ada tulisan padanya. Mau diukir apa, dibentuk seperti apa, orang tuanya lah yang mengisi. Orang tuanya yang mengukir kalbunya. Oleh karena itu, kalau dibiasakan baik dari semenjak dini, dipilihkan muallim, pendidik yang baik, yang mengajari dia ilmu dan amal soleh, akhlak dan adab mulia, bahagia anak ini, dunia dan akhiratnya, dan orang tuanya pun ikut akan mendapat fadilah dan pahalanya. Tentunya hal yang paling penting penanaman akidah, penanaman tauhid pada jiwa si anak. Sebagaimana Rasulullah SAW ajarkan itu kepada Ibn Abbas saat masih muda belia. Kata Ibn Abbas, Rasulullah katakan padaku saat aku dibonceng oleh beliau, ya ghulam, inni u'allimuka kalimat ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak. Wahai anak, jaga Allah olehmu, Allah pasti akan juga menjagamu. Jagalah Allah, pasti kamu dapati Allah selalu di hadapanmu, membantumu, melindungimu. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta sesuatu, mintalah kepada Allah semata. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta pertolongan sesuatu, minta pertolongan kepada Allah. Al-hadith. Wa'lam annal umma law ijtama'at 'ala ayyan fa'uka bi syai' lam yanfa'uka bi syai' illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Yakini, ditanamkan oleh Rasul iman terhadap takdir, iman kepada Allah. Ketahui kalau manusia ini semuanya sepakat saling mendukung untuk memberimu suatu kebaikan, manfaat, tidak akan bisa mereka lakukan kecuali sebatas sesuatu yang memang telah Allah tentukan untukmu. Walau ijtama'u 'ala ayyadhurruka bi syai' lam yadhurruka illa bi syai' qad katabahu Allahu 'alaik. Atau mereka semua kumpul sepakat untuk memadorotkan kamu, mencelakai kamu, enggak akan bisa mereka lakukan kecuali sebatas sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena sudah diangkat, lembaran telah kering, takdir sudah selesai. Kan ditanamkan pada jiwa si anak. Ibn Abbas masih sangat belia radhiyallahu ta'ala anhum. Sudah diajari nilai-nilai tauhid, sudah ditanamkan padanya nilai-nilai iman kepada takdir. Makanya kata Ibnul Qayyim, ketika anak sudah mulai bisa bicara, hendaklah yang pertama dibiasakan masuk di telinga dia ucapan tauhid. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ma'rifatullah, bagaimana dia mengenal Allah. Diajarkan padanya bahwa Allah itu di atas arsy, melihat, mengetahui segala perbuatan hambanya, mendengar segala ucapan mereka. Allah selalu bersama mereka dimanapun mereka berada. Allah tahu. Kata Jundub Ibnu Abdillah radhiyallahu an, kunna ghilmanan hazawa, kunna ghilmanan hazawirah ma'a Rasulullah SAW fayu'allimuna al-iman qabla al-Quran. Kami, yani para sahabat, waktu itu bersama Rasulullah masih ghilman. Ghilman anak kecil-kecil itu, anak masih usia mungkin PAUD atau TK, yakni atau di atas itu sedikit. Ghilman. Diajarkan kepada kami iman sebelum Quran. Tsumma yu'allimunal Quran, baru setelah itu beliau ajarkan Quran kepada kami. Fazdadna bihi imana, sehingga kami bertambah imannya. Iman kami bertambah. Karena iman sudah ada sebelum Quran diajarkan kepada kami. Wa innakumul yaum tu'allimunal Quran qablal iman. Tapi kalian sekarang, ini di masa beliau, kalian ajarkan Quran kepada anak-anak kalian sebelum iman. Diajarkan kepadanya bacaan Quran, diajarkan padanya ini, cara membaca Quran, mengenal Quran, huruf-huruf Quran, tanpa dia tahu iman. Bukan demikian Rasulullah ajarkan. Tanamkan dulu itu iman, cinta kepada Quran, kitabullah, termasuk rukun iman yang harus dia imani, kitab suci yang Allah turunkan penutup kitab-kitab samawi, dan dia kitab yang termulia, yang terlengkap, padanya hidayah, padanya cahaya, syifa, obat, penyembuh. Diajarkan iman itu ditanamkan dulu sebelum anak mengenal Quran. Makanya di athar juga disebutkan dari Ja'far ibnu Muhammad dari Ahlul Bait, kana Ali ibnul Husain, cucu anak keturunan Ali radhiyallahu an. Ali bin Husain kana yu'allim waladahu, biasa beliau mengajarkan kepada anak-anaknya. Qul amantu billahi wa kafartu bitaghut. Ayo katakan, aku beriman kepada Allah dan aku kufur kepada taghut. Diajarkan tauhid, segala yang dituhankan selain Allah, yang disembah, diibadai selain Allah, aku kufuri, aku ingkari, aku benci. Diajarkan kepada anak-anaknya. Itu tauhid yang paling inti, uluhiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pula yang disebutkan oleh Imam Sa'id Ibn Jubair rahimahullah, Imam Tabi'in besar. La'ayyas haba ibni fasiqan syatiran sunniyan ahabbu ilayya min an yashaba abidan mubtadi'an. Kalau saja anakku berteman dengan orang fasik yang rusak, syatir, ini dalam kejelekan, mungkin dia a'udzubillah pemabuk atau apalah, narkoba kalau zaman sekarang, tapi dia sunni, dia ahlu sunnah, akidahnya akidah salaf, manhajnya manhaj salaf, cuman dia terjatuh dalam kemaksiatan, tapi tetap dia ahlu sunnah, akidahnya, manhajnya, dan iman memang bisa berkurang karena kemaksiatan, dia tetap ahlu sunnah. Anakku berteman dengan orang seperti itu fasik, lebih aku senangi ketimbang dia berteman dengan ahli ibadah tapi mubtadi', ahli bid'ah. Mungkin ahli ibadah ini 5 waktu di masjid, jauh dari maksiat seperti yang itu, yang pertama. Tapi ahlul bid'ah lebih aku senangi bersama si fasik itu selama dia ahlu sunnah. Ya tentu yang semacam ini seperti Syekh Rabi sebutkan hafizahullah, mubalaghah dari sebagian salaf, karena kedua-duanya tidak diinginkan tentunya. Kedua-duanya kita diperintahkan untuk menjaga anak darinya, baik dari si ahlul bid'ah maupun dari si fasik pelaku maksiat. Ini itu ya harus dijaga anak darinya. Kedua-duanya bukan pilihan, bukan kebaikan. Tapi yang dimaksud, beliau ingin menjelaskan betapa bahayanya bid'ah. Jauh lebih berbahaya dari yang ini pelaku maksiat, fasik, fajir. Karena kalaupun dia maksiat, ya dia sadar dia dalam kemaksiatan. Tahu. Sehingga mudah untuk dinasehati, masih besar harapan dia tobat. Beda dengan si pelaku bid'ah ini. Itu yang dimaksud. Bukan berarti anak boleh dibiarkan bersama pelaku-pelaku kefasikan dan maksiat. Ala kulli hal, seperti Abu Ishaq Al-Jubnayani rahimahullah, beliau pernah katakan, la tu'allimu auladakum illa inda rajulil hasan ad-din, fadinu sabi ala dini mu'allimih. Jangan ajari anakmu agama kecuali pada seorang pendidik yang kamu tahu agamanya baik. Hasanuddin. Kamu tahu pengajarnya, pendidiknya. Akidahnya seperti apa? Manhajnya bagaimana? Akhlaknya, adabnya, sifatnya. Karena anak ini agamanya seperti apa tergantung pengajarnya. Tergantung siapa yang mendidik dia. Dan besar pengaruh itu pada si anak. Besar pengaruhnya. Bahkan tidak jarang akan lebih besar pengaruhnya ketimbang omongan orang tuanya sendiri. Kamu dapati si anak lebih percaya dan lebih mentaati gurunya, pendidiknya, ketimbang orang tuanya sendiri. Makanya besar pengaruhnya. Ya dikatakan demikian karena kalau di zaman dulu namanya kutab. Kutab itu tempat mengaji. Ini anak-anak belia ini dikirim ke situ. Ya diajari baca menulis, diajari akidah, diajari iman, diajari ini. Nah, pendidiknya siapa? Itu yang menentukan bagaimana akidah si anak, bagaimana imannya kelak, bagaimana akhlaknya, tergantung pengajarnya. Makanya mereka pilih betul. Sebagaimana Abu Ishaq katakan tadi, pilih betul-betul orang yang hasanuddin, yang agamanya baik, kamu ridhoi. Anak ini amanat paling berharga yang kamu punya, falzatul kabid, buah hatimu. Harta saja kamu enggak berani ngelepas pada orang yang kamu enggak kenal. Kamu punya mobil misalnya, apalah, Innova, Ribbon atau apa, Avanza. Kemudian kamu bawakan ke orang yang kamu enggak kenal, bawa ini mobilku, ini kuncinya. Hilang itu mobil kemana? Orang enggak berani. Kecuali orang yang dia kenal, fulan, dia tahu persis, amanat, akan kembali ini mobil padanya. Nah, ini anakmu sekarang, kamu serahkan ke siapa? Siapa yang mendidik dia? Siapa yang mengajari dia? Mengisi imannya, seperti tadi kata Ibnu Qayyim, kalbunya masih dalam keadaan kosong. Ibarat buku itu kosong, masih baru, polos, gak ada isi kalbunya. Dengan dia belajar, dengan dia dididik, terisi itu buku, terpahat. Nah, tergantung siapa yang memahatnya, yang ngisi siapa. Orang yang mengerti sunnah, manhaj salaf, atau siapa? Itu tanggung jawabmu, orang tua. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Perkara kedua yang sangat penting pula adalah pengajaran Quran Al-Karim, karena dia sumber utama dalam Islam. Kata Abdullah Ibn Isa rahimahullah, la tazalu hadhihi al-ummah bi khair ma tu'allimu wildanaha al-Qur'an. Umat ini akan tetap baik selama mereka masih mengajarkan Qur'an kepada anak-anaknya. Umat ini masih dalam kebaikan selama mereka pentingkan pengajaran Quran kepada anak-anaknya. Baik itu pengajaran lafzi, bacaannya, hafalannya, ataupun maknawi, yakni penafsirannya, maknanya seperti ini, disyarah. Ya tentunya sesuai kapasitas akal mereka yang masih belia, dipermuda. Ayat ini begini maknanya. Di dalam Tabrani disebutkan, man qara'a al-Qur'an wa ta'allamahu wa 'amila bihi, orang yang baca Qur'an dan dia mempelajarinya dan dia mengamalkannya, apa yang dia tahu dari perintah dia kerjakan, apa yang dia paham larangan dia tinggalkan, dia amalkan. Ulbisa yaumal qiyamah tajan min nur dawuhu mithlu dawi syams. Akan dipakaikan kepadanya di hari kiamat mahkota dari cahaya yang cahayanya seperti cahaya matahari. Karena itu kehormatan. Mahkota dunia saja sudah sedemikian rupa, hanya dipakai oleh para raja di raja dunia. Hanya dia yang pakai mahkota di kepalanya. Tentunya mahal. Bertaburan emas, intan, permata, mahkota raja. Orang tahu yang memakai itu berarti orang nomor satu, orang terhormat, orang mulia, disegani, dihormati di dunia. Sudah seperti itu. Di yaumul qiyamah dipakaikan itu mahkota di kepalanya dari cahaya. Cahayanya seperti cahaya matahari. Wa yuksa walidahu hullatain la yaqumu bihi maddunya. Dia yang belajar Quran, dia yang mempelajarinya, dia yang membacanya, tadi dipakaikan mahkota di kepalanya, dan kedua orang tuanya, ini si anak, kedua orang tuanya akan dipakaikan kepadanya dua pakaian kehormatan pula. Yang itu jauh lebih berharga dari dunia. Fayaqulan bima kusina, karena kaget atau tidak menyangka. Kedua orang tuanya bertanya, dengan dasar apa kami diberi pakaian kehormatan ini, dua pakaian kehormatan ini? Apa amalan kami sehingga diberi penghormatan seperti ini? Fayuqal, maka dijawab pada keduanya, bi akhdhi waladikumal Qur'an, ini karena anakmu mengambil Quran. Nah, ini mempelajarinya, membacanya, itu yang dia amalkan. Maka ini busro, kabar gembira. Kamu sebagai anak yang membaca, belajar dan mengamalkan Quran, bukan hanya kamu yang akan dihormati, kedua orang tuamu di yaumul qiyamah akan dihormati. Bapak ibumu akan dimuliakan, dipakaikan pada keduanya pakaian kehormatan di yaumul qiyamah. Balasan bagi yang mempelajari Quran dan mengamalnya, mengamalkannya. Fadilah besar. Bagaimana seorang mukmin tidak ingin mendapatinya? Dihormati sedemikian rupa kedua orang tuanya, bangganya si orang tua, bahagianya orang tuanya karena anaknya yang mempelajari Quran. Makanya kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, alaikum bil Quran fata'allamu, pelajari olehmu Quran, benar-benar pelajari olehmu, Wa'allimuhu abna'akum, dan ajarkan pada anak-anakmu. Fa'innakum anhu tus'alun, karena tentang Quran itu kamu akan ditanya yaumul qiyamah. Fa'innahu atau fa'innakum bihi tus'alun, kamu akan diminta pertanggungjawaban, ditanya di yaumul qiyamah tentang Quran ini. Wabihi tujzaun, dan kalian akan dibalas pahalanya juga karena Quran ini. Wakafa bihi wa'idhan liman aqal, dan cukup Quran itu sebagai mau'idhah, nasihat bagi orang yang mau berakal. Itu pula yang diwasiatkan oleh Imam Dhahhak Ibnu Qais rahimahullah. Kata Dhahhak, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, alimu auladakum wa ahalikum al-Quran, ajarkan anakmu, keluargamu, istrimu Quran. Fa innahu man kataballahu lahu min muslim an yadkhulal jannah illa qila lahu iqra wartaqi fi darajil jannah hatta yantahiya ila ilmihi minal Quran. Karena setiap muslim yang Allah tetapkan untuk masuk jannah surga akan dikatakan kepadanya, masuklah, bacalah, naiklah, terus semakin naik derajatnya, semakin naik derajatnya di dalam surga, sampai berakhir di mana batas derajat tingginya, derajat dia, sebatas ilmu dia tentang Quran. Semakin dia berilmu, semakin tinggi derajatnya kelak di surga. Makanya kata Dhahhak, ajarkan itu Quran kepada anak-anakmu, kepada keluargamu, istri-istrimu. Ya kalau mau jujur, kita dapati tidak sedikit orang tua kita ini, orang tua kita, enggak bicara orang awam luar, bahkan di antara kita sendiri, tidak sedikit yang tidak membaca Quran dengan benar. Dari tajwidnya, hukum-hukum tajwid, dari makhraj-makhrajnya. Naam, mungkin di satu sisi dia sudah berbuat jazakallahu khair, anaknya mungkin ditaruh di ma'had dari kecil, dari awal, dari TK mungkin, hingga terbiasa membaca Quran dengan baik dan benar. Yang jadi permasalahan kamu orang tua, bacaannya ketatal-ketatil, gak ada benernya, panjangnya, pendeknya, hukum-hukumnya, ikhfa, idghamnya, idharnya, tarqiq, tafkhim, dan lain sebagainya. Pelajari sebagaimana wasiat salaf tadi, bukan hanya anak, kamu orang tua. Dan tidak ada malu dalam ilmu. Kalau perlu, belajar dari anakmu. Apalagi anakmu sudah mungkin di level tertentu, mungkin sudah lulus ibtidaiyah atau semacam itu, dia sudah masya Allah bacaannya. Ajari abina, ini mak yang baca gimana benernya seperti ini. Luruskan lisanmu, gak usah malu, gak ada gengsi. Belajar dari anakmu. Itu hasil yang kamu lakukan selama ini, kamu mungkin kerja selama ini banting tulang membiayai anakmu, sekarang ambil faedah darinya. Begitu pula seorang ibu, ummahat, belajar dari putrimu atau dari anakmu Quran. Bagaimana mungkin orang merasa puas? Bagaimana mungkin dia merasa tenang sampai saat ini membaca Quran pun belum bisa dengan benar? Gak harus bacaannya indah, suaranya merdu, gak harus. Itu bab lain. Paling tidaknya benar bacaanmu sesuai tajwid, makhrajnya. Dan itu menentukan derajatmu di surga kelak. Baca, naik derajatmu terus. Perkara yang butuh introspeksi dari diri kita masing-masing. Bercermin dan tanyakan pada dirimu masing-masing, kif ana, bagaimana aku bacaanku terhadap Quran. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, tuwfiya Rasulullah sallam wa ana ibnu 10 sinin wa qad qara'tul muhkam. Rasulullah wafat, usiaku baru 10 tahun. 10 tahun mungkin kalau di kita sekarang anak kelas 4 ibtidaiyah. Di usia itu Ibnu Abbas Rasulullah wafat. Masih muda sekali. Tapi muhkam sudah dikuasai oleh Ibnu Abbas, mufassal. Kata Ibnu Abbas, saluni an suratin nisa fa inni qara'tul Qur'an wa ana saghir. Tanya kepadaku surat An-Nisa, aku sudah baca, yakni aku kuasai Quran semenjak aku kecil. An-Nisa banyak hukum di dalamnya. Hukum muasyarah zaujiyah, hukum-hukum rumah tangga, hubungan suami istri, hukum waris, banyak sekali. Tanya aku, kata Ibnu Abbas. Beliau kuasai. Perkara yang ketiga, masalah pendidikan ilmu. Pendidikan ilmu ini juga sangat penting bagi anak. Butuh seni tersendiri, seni mendidik. Artinya dari segi kualitas dan kuantitas, apa yang perlu diajarkan pada anak usia ini, pada jenjang ini, materinya seperti apa, Kemudian berapa banyaknya, itu terkait kembali kepada kurikulum, modul, bahasa yang dipakai. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah disebutkan pernah menasehati Abu Abdus Somad. Abu Abdus Somad ini pengajar anak-anak Khalifah Harun ar-Rasyid rahimahullah. Imam Syafi'i pernah nasihatkan padanya, la tukhrijannahum min ilmin ila ghairihi hatta yuhkimu. Jangan kamu bawa mereka keluar dari suatu ilmu sebelum kamu tahu mereka kuasai itu. Jangan kamu pindahkan kepada materi yang lain sebelum materi ini dia punya habis, dia kuasai. Jangan asal mengajarkan, jangan asal menyampaikan, yang penting sudah saya ajari. Yang kemarin belum dia kuasai, jangan kamu pindah sampai betul-betul itu dia fahami. Fa inna izdihamal kalam fis sama' mudhillatun lil fahm. Karena kata Syafi'i, menumpuknya ilmu teori di pendengaran itu menyesatkan pemahaman. Artinya membuat orang tambah enggak paham. Numpuk. Ibaratnya ini yang kemarin plek datang, ini aja belum dia kunyah, belum dia fahami, kamu tumpuk materi berikutnya, bleng, kamu ajarkan yang ini, tambah gak paham dia. Ini belum selesai, yang ketiga kamu datangkan, yang keempat, si anak gak bisa paham apa-apa. Mudhillatun lil faham. Izdihamal kalam fis sama' mudhillatun lil fahm. Oh, yang depan saja kemacetan itu belum terurai, kamu tambahi mobil berikutnya, kamu tambahi mobil berikutnya, tambah enggak karuan itu kemacetannya. Biar yang depan terurai dulu, kan gitu. Yang depan biar terurai jalan, nah silahkan kamu buka yang sini masuk lagi. Udah lalu lintas saja sudah seperti itu. Buka tutup. Kadang dari bentuk kesalahan dalam pendidikan, orang enggak peduli, alasannya mengejar kurikulum. Dalihnya modul ini harus selesai. Miskin jadi korban si anak. Dia gak ngerti, gak paham apa-apa. Yang kemarin dia belum bisa, kamu jejeli lagi yang berikutnya, kamu jejeli lagi yang berikutnya, dan sia-sia. Kamu buang waktu, kamu buang energi, tapi gak menghasilkan. Hanya diingatkan oleh Syafi'i, izdihamal kalam fissama mudhillatun lil fahm. Kulutamr habba-habba. Makan kurma aja satu biji kan. Kamu ambil satu, kamu makan. Dah kamu telan habis, ambil biji berikutnya, kamu makan. Habis, kamu ambil buah yang ketiga, dan seterusnya. Bukan satu, belum habis, kamu jejelkan masuk yang kedua di mulut. Dua belum habis, yang ketiga kamu masuk. Sementara gak ada yang masuk ke perut. Makanya butuh seni. Pendidikan bukan sesuatu yang asal. Pokoknya jalan. Yang penting ngajar. Yang penting anak belajar. Kif, bagaimana perkembangannya seperti apa enggak dia perhatikan, enggak dikawal. Mudhillatun lil faham. Kata para ulama salaf, seperti disebutkan oleh Miskin Ibnu Bakr rahimahullah, di riwayat Khatib Al-Baghdadi dalam Syaraf Ashabil Hadith, pernah suatu ketika Imam A'mash Sulaiman ibn Mihran didapati A'mash sedang menyampaikan, yakni mengajari anak-anak kecil. Diajari oleh A'mash. A'mash imam besar. Maka ini yang ngelihat keheranan seorang A'mash ngajari anak-anak kecil. Dia katakan tuhaddith haula isibyan, kamu nyampaikan hadis ngajari anak-anak kecil ini. Kata A'mash, haula'i sibyan yahfadzuna 'alaika dinak, justru anak kecil ini yang menjaga untukmu agamamu, yang menjagamu, menjaga untukmu agamamu, anak kecil-kecil ini, sehingga enggak hilang ilmumu, tersimpan untuk generasi-generasi berikutnya dan ngalir pahalanya kepadamu dari anak kecil-kecil ini. Maka beliau tidak merasa canggung, tidak merasa gengsi mengajari anak kecil-kecil, ghilman. Bahkan saat ditegur, kaif antum, ini seorang imam alim besar ngajari anak kecil-kecil. Haula isbiyan yahfaduna 'alaika dinak, justru anak-anak ini yang menjaga agamamu. Artinya begitulah jika pendidikan kepada anak benar dan baik semenjak dia kecil dari belia, terjaga ilmu itu sampai saat mereka besar dewasa kelak, bermanfaat. Kalau pendidikan itu disampaikan padanya dengan benar, ini semua butuh juhud, butuh kesungguh-sungguhan, butuh perjuangan. Kita ingin tentunya ilmu ini dilanjutkan oleh mereka. Kita semakin tua, Wallahu a'lam ajal, masing-masing enggak ada yang tahu. Tongkat estafet harus berlanjut. Siapa yang melanjutkan? Ya anak-anak ini. Makanya kata Abdullah ibn Ubaid ibn Umair, kana fi hadzal makan khalful Ka'bah halaqah. Di tempat ini, sambil beliau tunjuk persis di belakang Ka'bah, dulu ada halaqah. Nah, ini halaqah ilmu. Famarra Amr ibn As yatuf radhiyallahu an. Maka Amr bin As, sahabat, sambil tawaf, sambil beliau melihat halaqah itu. Falamma qadha tawafahu jaa ilal halaqah. Begitu selesai beliau tawaf, beliau dekati itu halaqah. Faqala ma li arakum nahaitum haula'il ghilman min majlisikum. Maka beliau bernasehat, mendidik. Kenapa, kata Amr bin As, aku melihat kalian menyisihkan anak-anak kecil ini. Ini enggak boleh ikut di halaqah. Ayah sana, 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 pergi. Sana, belakang sana, duduk. Enggak boleh ikut di halaqah. Kenapa kalian lakukan? La taf'alu. Jangan, kata Amr bin As. Ausi'u lahum wa adnuhum wa afhimuhumul hadis. Justru beri mereka tempat. Dekatkan mereka, ta'al sini duduk. Dekat ustadznya, dekat muallimnya. Fahamkan dia. Ini ajari sampai faham, sampai mengerti. Fa innahumul yaum sigharu qaum. Karena memang kalau hari ini kamu lihat mereka anak-anak kecil. Wa yushiku ayyakunu kibara akharin. Tapi enggak lama waktunya mereka akan menjadi orang-orang besar. Sekarang mereka junior. Enggak lama waktunya 5-10 tahun ke depan sudah menjadi senior. Qad kunna sigara qaum tsumma asbahna kibara akharin. Kami juga, kata Amr bin As, dulunya kami anak-anak muda di zaman Rasul. Orang-orang yang usianya masih belia. Tapi enggak lama waktunya sekarang kami menjadi orang-orang senior. Orang belajar dari kami. Duduk mengambil ilmu dari kami. Maka jangan diremehkan anak kecil. Kan seringnya orang enggak sadar begitu, disisihkan. Apalagi dilihat yang paling depan, orang tua-tua atau sudah berusia, yang sudah dewasa. Yang kecil enggak boleh di depan, diharamkan. Secara tidak disadari. Itu tidak mendidik kepada anak. Kadang di asar Amr bin As diriwayatkan Baihaqi dalam Madkhal. Kamu perhatikan saat di rumah, kalau ada tamu atau teman kamu, keumumannya, enggak, tidak mengeneralisir, tapi keumumannya, orang tua kan enggak mau kalau anaknya di situ, di majelis. Ayah masuk sana, enggak boleh. Ayah keluar main. Dia enggak boleh duduk di situ. Padahal kalau dia duduk di situ, banyak kebaikan yang dia pelajari darimu. Dia akan lihat secara langsung dengan matanya, menghormati tamu. Oh begini Abah, menghormati tamu, ngasih minum, ngasih makan. Belajar kedewasaan. Oh begini cara bicara yang baik, begini akhlak, begini cara. Banyak kebaikan dia pelajari. Kecuali kalau memang omongan atau pembicaraan yang kamu bicarakan mungkin bersifat rahasia atau ke arah orang dewasa yang gak pantas dia dengar, bab lain. Tapi kita bicara secara umum, biarkan dia duduk, biar dia menghormati tamu, belajar dari awal. Jangan disingkirkan, bahkan di cenderung disepelekan gitu kan, kayak bagaimana dia merasa dewasa, kamu didik dia untuk kerdil terus. Ayah sana masuk, gak boleh, sana sama uminya, ayah keluar main. Salah. Ajak duduk di sampingmu. Sini, sini nak, sini. Kalau perlu suruh bantu, ini kuenya kasihkan ke aminya. Kan dia belajar menghormati tamu dan itu adab. Itu kan akhlak menghormati tamu, bahkan cabang iman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya, biar dia belajar. Apalagi itu di halaqah, di majelis ilmu. Hanya karena merasa orang lebih tua dari dia, dia singkirkan, gak boleh ini anak kecil di depan. Dia datang terlambat hanya karena modal usianya yang tua, anak kecil ini disingkirkan begitu saja. Mayas loh, gak benar yang semacam itu. Ala kulli hal, intinya tarbiyah kepada anak. Kata Imam Ibnu Muflih rahimahullah mengomentari athar Amr bin As tadi, beliau katakan, dan ini yang benar, tidak diragukan lagi, bahwa ilmu kalau itu dari semenjak dini akan lebih kokoh. Makanya perlu perhatian lebih kepada sighor tolabah, murid-muridmu yang masih belia, usia dini. Terlebih kalau kamu dapati dari mereka yang punya kecerdasan di atas rata-rata, perhatikan lebih. Karena seperti kata Amash, mereka ini yang jaga agamamu, melanjutkan nanti setelahmu. Kamu akan mudah membentuk kalau masih di usia itu, ibarat cor-coran ini masih basah, baru dibuat hari ini sekarang, adonannya pasir, air, semen. Kamu mau bentuk seperti apa, kamu yang tentukan. Mau dibuat panjang berapa, tebal berapa, lurus, bulat, kotak, terserah kamu yang bentuk. Masih bisa, mudah. Tapi ketika dia sudah kering, sudah keras, jadi beton seperti ini, sudah gak bisa kamu rubah-rubah. Seperti ini, kemudian kamu inginkan dia jadi bulat, pinginnya kamu bulat gini, sudah gak bisa. sudah kaku, sudah keras. Illa masya Allah. Ya begitulah orang, kurang lebihnya. Dari kecil sudah terbentuk sekian lama dengan kebiasaan-kebiasaannya. Kamu mau rubah, gak gampang. Makanya, gak semudah itu kamu nasihati, kamu ingatkan. Gak semudah itu dia mau terima. Illa masya Allah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau itu terkait pendidikan ilmu, pendidikan ibadah, begitu pula dalam bidang yang lain, kata Hafidz An-Nawawi rahimahullah, kepada orang tua, bapak dan ibunya, untuk mendidik anak-anaknya, mengajari mereka bersuci, sholat. Kalau mereka sudah faham, melanggar dipukul, pukulan yang mendidik, agar dia sadar kalau ini bukan yang bisa dia tinggalkan, bukan yang dia bisa main-mainkan. Diajari untuk hadir dalam sholat jamaah, diajari membiasakan menggunakan siwak dan bentuk-bentuk kebaikan lain dalam Islam. Disampaikan padanya haramnya zina, liwat, khamr, dusta, ghiba dan yang semisalnya. Demikian Syafi'i sebutkan, dinukilkan oleh Nawawi rahimahullah. Artinya secara umum sama kebaikan-kebaikan maupun itu kejelekan, semuanya diajarkan kepadanya, di sampaikan kepada anak sesuai dengan bahasa dia. Kita lalui beberapa atsar dari sahabat, dari tabi'in, bagaimana wasiat mereka, perhatian mereka dalam tarbiyah dan mendidik anak-anaknya, bahkan sebelum mereka para anbiya dan mursalin alaihi salam. Namun tentu tetap harus diingat bahwa iman, hidayatu taufik biadillah. Jangan kamu anggap dengan melakukan semua tadi pasti berhasil dan membuahkan kebaikan. Itu di tangan Allah semata. Allah ingatkan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. kamu tidaklah memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai, tetapi Allah yang berikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Karena Allah Maha tahu kepada orang-orang yang terbimbing. Taufik biadillah. Hanya Allah yang tahu. Dan Allah, hanya Allah pula yang tahu hidayah al-muhtadin dari hambanya. Atau Allah pula yang tahu juga kesesatan orang-orang yang sesat. Huwallazi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir. Dialah Allah yang menciptakan kalian, ada dari kalian yang kufur, ada pula dari kalian yang beriman, dan Allah Maha melihat segala yang kalian lakukan. Kata Sa'di, arti ayat, Allah menyebutkan bahwa Allah yang menciptakan manusia. Allah jadikan dari mereka ada yang mukmin, ada yang kafir. Artinya keimanan mereka, kekufuran mereka, semua itu dengan takdir dan qadha-nya. Allah yang kehendaki semua itu terjadi. Maka banyak-banyaklah kita berdoa, memohon kepada Allah agar diri kita dan anak-anak kita termasuk yang Allah kehendaki kebaikan untuknya. Allah kehendaki hidayah, Allah beri taufik. Dan doa orang tua tiada henti terus dalam masalah itu. Memohon dan memohon terus kepada Allah. Itu perkara yang perlu diingat. Sebagaimana pula doa Allah yang kabulkan, benar-benar meminta kepada Allah dengan penuh harap, dengan sangat yakin untuk kesolehan anak-anakmu, untuk kebaikan anak keturunanmu. Maka orang tua tiada henti selalu dan terus melakukan demi kebaikan untuk kemaslahatan anak-anaknya. Sebagaimana Ibnu Umar katakan tadi, kamu akan diminta pertanggungjawabanmu oleh Allah. Bagaimana kamu di dalam mengajari dan memberikan tarbiyah kepada anak-anakmu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah sisi tarbiyah yang sering terlalaikan oleh orang tua. Masalah pendidikan anak yang jarang diperhatikan oleh mereka, padahal itu perkara sangat besar, sangat penting, bahkan yang berbuntut panjang sampai di yaumul qiyamah akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada perkara lain yang juga perlu diingat oleh orang tua adalah masalah infak, pembelanjaan kepada keluarganya. Rasulullah SAW sebutkan, dinar anfaqtahu fi sabilillah wa dinar anfaqtahu fi raqabah wa dinar tasaddaqta bihi ala miskin wa dinar anfaqtahu ala ahlik a'azzamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika. Dinar yang kamu nafkahkan, kamu infakkan fisabilillah, dinar yang kamu infakkan untuk budak, dinar yang kamu sedekahkan kepada fakir miskin, dan dinar yang kamu infakkan untuk keluargamu, semua kan pintu kebaikan. Tapi yang terbesar pahalanya dinar yang kamu infakkan untuk keluargamu. Pahalanya besar. Kadang kamu dapati orang itu royal kalau ke yang lain, ke teman-temannya, untuk masjid atau apalah, untuk kebaikan, karim. Tapi kepada keluarganya sendiri dia bakhil, kepada anak istrinya. Padahal seperti yang Rasul katakan, itu yang malah terbesar pahalanya, yang kamu infakkan untuk anak dan istrimu. Makanya kamu pastikan itu dari harta yang halal yang kamu miliki, dari penghasilan yang baik, agar darah dagingmu tidak tumbuh dari penghasilan yang haram. Dari hadis Jabir bin Abdullah, Rasulullah sebutkan kepada Ka'ab ibni Ujrah, la yadkhulul jannah man nabata lahmuh min suht an-nara awla bihi. An-nar awla bihi. Tidak akan masuk jannah daging yang tumbuh dari yang haram, neraka yang lebih tepat baginya tempat kembalinya. Bagaimana kamu tega memberikan penghasilan haram itu kepada anakmu, tumbuh itu daging dari yang haram. Kasihani dan rahmati anak istrimu, berikan kepada mereka penghasilan terbersih, terhalal yang kamu dapati. Ini masalah infak. Masalah lain juga perlu perhatian, muda'abah. Senda gurau, canda dengan anak-anakmu. Anak ya sesuai umur mereka, sambil belajar. Ada saja kekeliruan dan kesalahan yang mereka perbuat. Butuh rahmat, butuh kasih sayang dalam membina dan mendidik mereka. Orang tua, demikian pula pendidik, harus tahu dari mana bisa masuk menasehati dan membimbing anaknya, anak didiknya. Dalam hadis Abu Hurairah, qabbala Rasulullah Al-Hasan bin Ali wa indahu Al-Aqra' ibn Habis At-Tamimi. Rasul pernah mencium Hasan bin Ali radhiyallahu an. Di situ ada Aqra' bin Habis duduk. Faqala Al-Aqra', maka Aqra' tanya, innali 10 minal walad ma qabbaltu ahadan minhum. Aku punya 10 anak, satu pun tidak pernah aku cium. Ini dia melihat aneh, seorang pemimpin besar, seorang imam seperti Rasulullah mencium anak kecil, cucunya. Di kehidupan badui itu aneh dan aib bahkan. Maka Rasulullah katakan, man la yarham la yurham. Orang yang tidak menyayangi, ya tidak akan disayangi. Orang yang tidak punya rahmat, kasih sayang kepada yang lain, apalagi ini anak cucunya sendiri, ya dia juga tidak akan disayangi, tidak akan dirahmati. Juga dalam hadis Abu Qatadah Al-Ansari, bahwa Rasulullah SAW sholat sambil menggendong Umamah bintu Zainab, putri beliau radhiyallahu ta'ala anha. Kalau Rasul sujud, beliau letakkan Umamah. Beliau berdiri, beliau gendong lagi itu Umamah. Kata Ibnu Hajar, ini menunjukkan tawadhu'nya Rasulullah, kasih sayang beliau kepada anak, dimuliakan, dihormati. Satu itu membuat kedekatan dengan si anak akrab dan dihormati. Kedua itu juga penghormatan kepada orang tuanya. Anak kamu kalau digendong orang, dicium, masya Allah, ini baik, ini kan seneng orang tuanya juga, merasa tersanjung, dia dihormati. Dan itu yang Rasul contohkan. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaih. Sebagaimana Hafidh Ibnu Hajar sebutkan. Dan ilmu ini memang didasari oleh rahmat. Rasulullah SAW saat sujud dinaiki oleh Husain, maka lama sujud beliau, beliau enggak bangkit-bangkit. Bahkan sahabat mengira ada sesuatu, kok Rasul enggak bangkit-bangkit dari sujudnya. Begitu selesai sholat, ditanya, ya Rasulullah, kok sujud tadi lama sekali, enggak biasanya. Kami mengira ada sesuatu. Kata Rasul, inna bani qadir ta'irtahalani. Tadi anakku ini cucu beliau Husain, menaiki aku, ini aku dijadikan kendaraannya layaknya onta atau kayak kendaraannya gitu. Naik di atasku sallallahu alaihi wasallam. Fakarihtu an u'ajilahu hatta yakdhiya hajatahu. Maka aku enggak ingin membuat dia tergesa-gesa turun, sampai dia sendiri yang turun. Sampai dia puas, kenyang, turun sendiri, baru aku bangkit dari sujud. Kalau beliau bangkit, kan berarti anak ini belum puas. Sebetulnya belum puas di atas beliau sallallahu alaihi wasallam. Keburu beliaunya bangkit. Dan beliau tidak ingin itu. Maka dibiarkan lama sallallahu alaihi wasallam. Mulia beliau, akhlak, rahmat, bahkan kepada anak-anak kecil. Begitu pula hadis Ummu Khalid bintu Khalid ibni Sa'id. Ketika aku mendatangi Rasulullah bersama ayahku dan aku menggunakan pakaian berwarna kuning, maka Rasul katakan, sanah, sanah. Ini bahasa Habasyah, daerah Ethiopia sana. Sanah, yang maknanya hasanah. Ini baik atau bagus. Ini kalau bahasa kita mungkin, masya Allah, bagusnya bajunya. Melihat anak kecil pakai baju yang lucu atau yang bagus, masya Allah, bagus ini bajunya. Fadhahabtu al'ab bi khatamin nubuwwah. Kemudian kata Ummu Khalid, aku mainkan itu cincin kenabian. Fazajarani abi, ayahku memarahi aku. Ayo, enggak boleh. Gini, gini. Namanya orang tua gitu, membentak. Rasul katakan, da'ha, biarkan. Lalu beliau katakan, abli wa akhliki, thumma abli wa akhliki, thumma abli wa akhliki. Kata Abdullah, fabakitu hatta dhukira min baqaiha. Jadi diketahui itu panjang pakaian beliau itu betul-betul lama, awet dari doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asyahid kasih sayang beliau, kelemah lembutan hati beliau kepada anak. Dan itu yang juga banyak hilang dari para orang tua, dari para pendidik. Dalam mendidik anak itu nyawanya, itu modal utamanya, rahmat dari hati sini atas dasar cinta dan kasih sayang. Anggap itu anak kamu sendiri walaupun itu anak didikmu. Anak nakal, ini itu, ya wajar namanya anak. Kita juga dulu pernah jadi anak. Kamu inginkan dia serius dan ya belum waktunya. Belum paham dia kedewasaan dan ini enggak bisa kamu paksakan. Intinya tadi rahmat. Lihat dari kehidupan Rasulullah SAW, Husain di punggungnya dibiarkan begitu lama. Ummu Khalid, ayahnya sempat bentak ngelarang, kata Rasul, biarkan, biarkan. Syufur rahmah, kasih sayang ini yang hilang dari kita. jangan abaikan. Kalaupun itu bukan anakmu, dan namanya tarbiyah bukan hanya di halaqah, bukan hanya di ma'had, sehari-hari. Mungkin kamu melihat si anak ini, apalah mungkin bahaya di situ, banyak paku, banyak apa besi misalnya. Bukan karena bukan anakmu dan kamu biarkan. Mungkin itu anak tetangga, anak ikhwan kamu. Selamatkan. Ayo, enggak boleh main di situ. Sini, sini sama Ami. Ami antar pulang atau ajak tempat yang aman. Rahmat. Kasih sayang. Tumbuhkan itu di hati kita. Serasa kamu memiliki, ikut punya. Kalau kuliah itu beberapa poin mungkin yang perlu jadi bahan introspeksi bagi kita masing-masing. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan itu bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.